السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الأمين محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما سكريان وإخوان الأخوات bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah kita Allah SWT dipertemukan dalam kondisi sehat, segar, bugar, semangat. Itu secara zahir, mudah-mudahan secara batin semuanya adalah ikhlas dan menginginkan kebaikan, kebenaran, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sama sekalian, mudah-mudahan dengan kita selalu ikut hadir dalam majelis ilmu, baik berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan fikih atau yang lain, mudah-mudahan terlihat asar atau pengaruh daripada pengajian ini dalam kehidupan kita, artinya kita amalkan. Ya, misalnya saja ketika kita belajar akhlak birrul walidain, ya paling tidak kita juga ada semacam perubahan kepada yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah teman-teman ini setelah belajar akhlak birrul walidain sempat bertemu orang tua atau tidak, saya tidak tahu ya. Jadi harus ada perubahan disini. Nah, ini sudah kelihatan ada yang berubah. Alhamdulillah sekarang ada yang wakaf akhir ya. Itu jelas langsung berubah. Jazakumullahu khairan kepada Al-Munsir. Saya mohon jazakumullah. Jadi harapan kita ya, dan tujuan kita semua ketika menghadiri majelis ilmu seperti ini. Melanjutkan bab yang lalu, bab 19, bab birrul walidain setelah kedua orang tua mati, ada satu hal yang tertinggal, yang mana setelah orang meninggal itu semua amalnya putus kecuali beberapa amalan. Seperti yang saya katakan ada 13 apa? Ada 13 amalan. Nah, 13 amalan ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, dan dibentuk dalam satu nazoman, diuntai dalam satu bait syair oleh Syekh Abdul Laqi Al-Khalili, seorang al-hadis, al-muhadis. Bunyinya begini: Idza mata ibnu Adam ja'a yajri 'alaihi al-ajru 'adda 13 'ulumun bastaha wa du'a'u najli wa ghursu nakhli wa sadaqatu tajri wirasatu mushafin wa ribatu sabrin wa hafru al-bidri aw ijra'u nahri وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري وتعليم لقرآن كريم شهيد للقتال لأجر بري كذا من فن صالحة ليقضي فخذها من أحاديث شعر شعر. Jadi 13 itu kalau kita ambil dari bait-bait syair, 6 bait syair ini, yang pertama adalah ulumun basaha, ilmu yang disebarluaskan. Yang kedua doa unajli, najl adalah anak, doa anak. Yang ketiga warsul nakhli, menanam pohon kurma. Jadi sodakoh pohon kurma, menanam pohon kurma untuk orang lain. Yang keempat wasodakoh itu tadi sedekah umum bentuknya apa terserah yang ini sedekah, tetapi syaratnya tajri, berarti sodakoh jariah, sodakoh yang manfaatnya terus berlangsung, jadi tidak punah. Berarti diperlukan yang wujud barangnya masih tetap ada dan terus dimanfaatkan. Wirasatu mushafin, yang kelima adalah wakaf mushaf, mewariskan mushaf. Waribatu sagrin, yang keenam ya, ribatu sagrin yaitu bertugas patroli di wilayah perbatasan untuk menjaga wilayah muslim di perbatasan dengan negara orang lain. Nah, itu kan punya pengaruh ya, pengaruh keamanan dan seterusnya. Nah, selama usahanya itu ada pengaruhnya, meskipun dia mati, selama pengaruhnya itu ada dan usahanya itu, dia akan tetap dapat kiriman pahala. Wa haful biri, berikutnya adalah menggali sumur. Au ijra'u nahri, atau mengalirkan sungai air. Wa baitun lil ghoribi banahu ya'wi ilaih, berikutnya adalah membangun rumah untuk orang asing atau untuk ibnu sabil. Jadi wakaf rumah untuk mahasiswa, untuk pesantren. Au bina'u mahali zikri, atau membangun masjid tempat zikir. Wa ta'limun li Qur'ani karimi, atau mengajarkan Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Terus syahidun lil qital, mati syahid li ajri birri. Kata man sanna salihatan, yang terakhir man sanna sunatan sayyi'ah, memelopori perbuatan baik. Memelopori perbuatan baik. Perbuatan baik ini ya artinya perbuatan yang diakui oleh Islam, bukan perbuatan bid'ah, bukan. Jadi man sanna sunatan hasanah. Jadi ini adalah ke-13. Ada 13 enggak? Sudah. Berapa 12? Itu tadi yang bukan, apa namanya, dari sumur atau mengalirkan air tadi ya. Itu kita anggap dua saja itu. Kan pas 13 ya, jadi cuma bahasanya pakai atau tadi. Memang di sini atau, atau itu hanya untuk melengkapi wazan kofiah. Karena kalau wa cuma satu apa ya, satu ketukan. Tapi kalau au itu kan dua. Baik, kemudian kan izin azakumullah, jadi itu yang diringkas, disimpulkan, diambil, disarikan dari beberapa hadis mengenai apa-apa saja yang manfaat setelah manusia itu meninggal dunia. Dan itu adalah percontohan yang besar-besar pengaruhnya, yang besar-besar pengaruhnya. Dan silakan dikiaskan dengan yang sejenisnya, misalkan wakaf kitab, wakaf Al-Quran. Mungkin sejenisnya adalah wakaf kitab untuk ustaz-ustaz yang kecil, ustaz besar, ustaz siapa yang perlu, silakan diwakafkan mushaf kitab untuk diajarkan. Kemudian fadzilin azakumullah, kita lanjutkan bab ke-20. Babu birri man kana yasiluhu abu. Babu birri man kana yasiluhu abu. Bab menjelaskan berbuat baik kepada orang yang dulu disambung oleh bapak, disambung oleh bapaknya. Jadi orang-orang yang dikenal baik oleh bapaknya itu harus kita perbaiki. Jadi dari orang-orang yang dulu sangat akrab dan baik dengan bapak kita, itu wajib kita sambung kebaikan itu, termasuk kepada anak-anaknya, bukan hanya kepada teman bapak, tapi kepada anak dari teman bapak kita. Seperti yang kita sebutkan dulu, dan sekarang ini hadisnya, hadis nomor 40. An-Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, marra a'rabiyun fi safarin, fakana abul a'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu an, faqala al-a'rabi, alasta ibna fulan? Qala bala. Fa'amara lahu ibnu Umara bihimarin kana yasta'qibu wa naja'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu faqala ba'du man ma'ahu. Faqala ba'du man ma'ahu, titik dua. Jadi titik duanya itu setelah ma'ahu, bukan faqala ya. Faqala ba'du man ma'ahu, titik dua. Ama yaktihi zirhaman? Faqala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz wisda abi la taqtahu fa yusfi'u Allah nura. Nah, sidikan billah, Ali bin Umar dari Abdullah putra Umar radhiyallahu anhuma, marra a'rabiyun, seorang Arab pedalaman sedang melintas, melewat, fi safarin, dalam satu perjalanan.
Fakana Abu Al-Arabiyu adalah bapak orang kampung ini, Sodikon Umar, dulu temannya Umar. Akhirnya di jalan ketemu siapa? Ketemu Ibnu Umar. Jadi anak teman ketemu dengan anak teman. Faqala al-Arabiyyu, maka orang Arab itu ini bertanya, "Alasta bin fulan? Kamu bukankah kamu anaknya Umar?" Anaknya fulan, anaknya Umar. Fala betul, saya anaknya Umar. Fa amara lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar memerintah untuk dia, jadi memerintah orang lain untuk memberikan kepada orang ini bisimarin khimar karena yastakibu, yang biasa Umar yastakibu menaikinya untuk beristirahat. Kalau di bawah dijelaskan karena Ibnu Umar yastakibu khimar, Ibnu Umar membawa khimar yastarih alaihi, dia beristirahat di atasnya idza dajara min rukubi zair, kalau sudah bosan naik kendaraan onta. Jadi bosan kendaraan onta, naiknya naik khimar peledai. Nah, itu yang dibawa itu diberikan kepada orang ini, disuruh naik. Ditambah apa? Wana ja'a imamata. Ibnu Umar itu punya penanya, punya imamah pribadi yang selalu dipakainya, punya surban. Akhirnya surbannya dicopot, naja'a imamatahu an-rasi, dari kepalanya, fa'ahu, lalu diberikan kepada A'robi itu, dinaikkan dan diberi surbannya. Faqala ba'du man ma'ahu, maka berkatalah orang, sebagian orang yang bersama Ibnu Umar, karena heran, kok aneh Ibnu Umar dikasih kendaraan, dikasih surban lagi. Ama yakni dirhaman, ini Ibnu Umar, apakah tidak cukup 2 dirham saja untuk orang seperti ini? 2 dirham kan cukup, kok kenapa diberi pakaiannya sendiri yang mungkin sangat berharga? Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melakukan ini karena Nabi bersabda, ihfaz wudda abika, jagalah, peliharalah, lestarikanlah kekasih ayahmu, sahabat karib ayahmu, teman baik ayahmu, la taqtu, jangan kamu putus hubungan dengannya. Faizullahu nurak, maka Allah, akibatnya Allah akan memadamkan cahayanya, atau cahaya yang diberikan kepadamu memadamkan cahayamu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, hadisin azabullah, begitu pula riwayat Imam Ahmad, tapi tanpa, kalau Imam Muslim tanpa ada tambahan irfat, jadi yang belakang itu tidak ada dalam Muslim. Ihfaz wudda hadis, jadi apa ya, bagian akhir dari hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Muslim dan lain-lain, tapi ada perbedaannya. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini kalau teman baiknya ayah saja kita sangat dianjurkan dan ditekankan untuk menyambung kebaikan, termasuk sampai ke anaknya, apalagi kalau itu rahim dan kerabat dari ayah kita, dari orang tua kita, dari ibu kita, tentu lebih dari itu haknya, karena haknya adalah double ya, di atas orang lain. Hadis 41 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, beliau bersabda, inna abarrol birri ayyatila rajulu ahla wibdi abi, sesungguhnya kebaikan yang paling baik, ya, kebaikan paling baik, ayyatila rajul, kalau seseorang itu mau menyambung ahla wibdi abi, keluarga dari sahabat dari ayahnya, keluarga kekasih ayahnya, keluarga orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Imam Abu Dawud di dalam sunannya menambah hadis ini dengan kata-kata ba'da antufi, setelah dia wafat. Jadi setelah kekasih ayah ini wafat, anak-anaknya, putranya, keluarganya tetap kita sambung. Gitu. Tetap kita sambung. Saya panggilnya Kita lanjutkan bab 21. Ini semuanya masih beruntun, babnya sama ya. Nah, hadisnya sahih. Hadis bab 20 sahih dua-duanya. Hadis 21, babul la taqta man kana yasiru abaka fayusfa nuruk. Janganlah kamu memutus orang yang menyambung kebaikan dengan ayahmu, sehingga akibatnya cahayamu akan diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abdullah bin Lahik. Abdullah bin Lahik, dia berkata, ini seorang rawi yang thiqah. Abdullah bin Lahiknya, "Kuntu jalisan fi majlisin Madinah." Kuntu jalisan fi majlisin Madinah. Saya duduk di Masjid Nabawi. Ma'a Amr bin Utsman, bersama Amr putra Utsman. Utsman siapa? Utsman bin Affan. Amr putranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini punya dua putra, satu Amr, dua Umar. Jadi yang pertama namanya Amr, yang kedua namanya Umar. Yang Amr ini diambil menantu oleh Muawiyah. Ya, dinikahkan dengan putranya namanya Romlah. Amr ini seorang tabi'i yang thiqah. Seorang tabi'i yang thiqah. Nah, ini ada sedikit peristiwa antara Amr dengan seorang sahabat yang lain. Famar Robina, seorang sahabat besar. Famar Robina Abdullah bin Salam. Maka lewatlah, lewat apa? Maka lewat di depan kita Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang sahabat yang sangat agung. Namanya itu dulu Husain. Terus oleh Rasulullah diubah menjadi Abdullah. Dan ini termasuk seorang sahabat yang disaksikan ahli surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam ini ikut perang bersama Sayyidina Umar membuka Baitul Maqdis dan wafat di Madinah tahun 43. Muttaqian ala ibni Aqi. Coba yang bawa terjemahan sahih mana, Pak? Bawa. Loh. Ketinggalan. Coba antum apa? Baca terjemahan. Yang kedua. Oh, karena dianggap dhaif ya. Karena yang dianggap dhaif tidak dimuat. Baik. Lanjutkan. Muttaqian ala ibni Aqi, dalam keadaan bersandar kepada putra saudaranya, pada ponakannya. Abdullah bin Salam lewat. Amr bin Utsman duduk bersandar. Yang saya pahami, meskipun ini dikisah, itu yang duduk ini siapa? Yang duduk apakah Abdullah bin Salam ataukah Amr bin Utsman? Nah, duduk bersandar itu kan orang duduk. Kalau yang naik kan tidak. Jadi kita pahami, Abdullah bin Salam lewat, kemudian Abdullah bin Lahid duduk, Amr bin Utsman duduk dalam posisi bersandar pada putra saudaranya, kan itu yang saya pahami. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah Abdullah bin Salam lewat, mungkin dia naik dalam kondisi, dalam keadaan mungkin bersandar, mungkin, tapi kan agak jauh kali ya. Soalnya ada keadaannya dipisah. Kenapa gak anil majlis? Akhirnya Abdullah bin Salam yang lewat itu terus saja melewati majlis, dia gak ikut nimbrung duduk. Lewat terus. Suma atafa alaihi, kemudian berbelok balik lagi. Setelah melewati, balik lagi. Faraja'a alaihim, kembali kepada mereka. Yang saya pahami, kepada mereka yang ada di majlis. Jadi lewat terus balik. Akhirnya ketika balik itu dia komentar Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi yang besar ini. Masyita am masyita Amro ibn Utsman. Masyita Amro ibn Utsman. Masyita Amro ibn Utsman. Sampai 2 atau 3 kali. Artinya masyita itu apa? Isna masyita. Silakan lakukan apa yang kamu suka. Lakukan sesukamu, berbuatlah sesukamu. Hai Amr putra Utsman bin Affan. Ini teguran keras. Silakan berbuatlah sesukamu wahai Amr bin Affan, bin Utsman. Fawallazi ba'atha Muhammadan, demi Allah yang telah mengutus Muhammad bilhaqqi, dengan benar. Innahu lafi kitabillah, sesungguhnya ada di dalam kitab Allah, maksudnya kitab Taurat, marratain, dua kali. La taqta' man kana yasilu abad fayusfa' bidhalik nur. Jangan kamu memutus orang yang menghubungi ayahmu dengan kebaikan, yang berbuat baik dengan ayahmu, yang ada hubungan baik dengan ayahmu, sehingga dengan begitu kamu, cahayamu akan dipadamkan. Nah, kenapa Sayyidina siapa namanya Abdullah bin Salam mengulang-ulang sampai 2-3 kali ucapannya, Isna masyikta ya Amr bin Utsman, berbuatlah sesukamu ya Amr. Ini karena Amr bin Utsman itu tidak banyak, tidak mau apa ya, tidak mau tahu, tidak perhatian dengan Abdullah bin Salam. Padahal Abdullah bin Salam itu kan sangat bagus sekali hubungannya dengan sahabatnya Utsman. Jadi dia sahabat, Utsman sahabat. Dua sahabat ini termasuk baik ya berkatan. Tapi putranya Sayyidina Utsman kok sudah tidak peduli dengan teman bapaknya ini. Akhirnya ditegur seperti itu. Jadi ini kaitannya bab ini dengan hadis ini dengan bab yang di atas. Nah, kalau izin azakumullah, hadis ini di dalam sanadnya ada kedoifan, ada kelemahan, karena rawi Sa'ad Az-Zurqi, bukan Rusi ya, Az-Zurqi keliru, Zainya duluan, itu tidak dikenal. Tetapi Ibnu Hibban seorang diri saja yang menganggapnya sikoh. Ya, jadi Ibnu Hibban menganggapnya sikoh, tapi yang lain tidak. Dia tidak paham, tidak mengenal dengan lengkap siapa Sa'ad Az-Zurqi ini. Jadi sebenarnya kedaifannya juga sanadnya saja yang daif dengan, tetapi maknanya, matanya sahih seperti hadis-hadis sahih yang lainnya. Jadi ini contoh hadis yang semacam kandungannya sahih tapi sanadnya daif. Kita katakan daif karena ada Sa'ad Az-Zurqi bin Ubadah Az-Zurqi. Dikatakan matanya isinya kadang-kadang sahih adalah ya karena hadis-hadis yang pasal sebelumnya kan begitu semua isinya, yaitu disuruh menyambung hubungan baik bapak kita atau orang tua kita. Baik, kita lanjutkan bab 22, babu al-widdu yutawaroh. Bab al-widdu yutawaroh, bab kasih sayang itu adalah diwariskan. Kasih sayang itu diwariskan. Kecintaan itu diwariskan. Artinya tidak boleh diputus. Kalau orang tua kita mencintai temannya, maka kita sebagai orang, kalau kata-kata lah ya, kalau kita mencintai seseorang atau lebih dan kalau mencintai, kita mati jangan putus. Harus kita wariskan kepada anak. Ingat, kalau ayah mati, hubungi orang itu. Baik, temannya bapak, sangat dipercaya. Jadi kecintaan itu diwariskan. Ya diajarkan. Ini maknanya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Kandungannya seperti itu. Meskipun juga dhaif ya. Ini ada kedhaifan. Karena ada rawi namanya Muhammad bin Fulan. Muhammad bin Fulan. Itu yang dhaif. Dari Abu Bakar bin Hajim. Baik, kita lanjutkan. Abu Bakar bin Hajim. Siapa Abu Bakar bin Hajim? Abu Bakar bin Hajim Al-Ansari. Dia ini alhamdulillah seorang qadhi, pernah menjadi gubernur Madinah. Di antara kehebatan orang ini adalah kesolehannya. Istrinya itu cerita bahwasanya Abu Bakar suami saya itu tidak pernah tidur di atas pembaringan di malam hari selama 40 tahun. Jadi sholat malam selama 40 tahun hampir semalam penuh, hampir semalam penuh. Sampai dikatakan tidak pernah merebahkan dirinya di malam hari selama 40 tahun. Sampai-sampai dikatakan oleh istrinya, sajadah tempat dia sholat itu, tempat sujud itu telah mengambil apa, dahi dan hidungnya. Ya mungkin besar kabeh kan, kalau Jadi kalau 40 tahun kita 40 tahun sholatnya lama-lama, panjang-panjang. Jadi sampai katakanlah mungkin hidungnya berkurang ya, besar-besar kan. Jadi bahasanya tuh jari dan hidungnya diambil oleh tempat tidurnya. Nah, semacam saking hebatnya Abu Bakar Ibnu Hazm rahimahullah, meninggal tahun 100 Hijrah. Alhamdulillah, jazakumullah. Dari seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang sahabat ini berkata, kafai suka anna Rasulullah SAW kal, aku cukupi kamu. Karena Rasulullah SAW berkata, innal widda yutawarot, sesungguhnya kecintaan, kasih sayang, hubungan baik itu saling diwariskan. Iya enggak? Iya, saling diwariskan, diajarkan dan diwariskan. Di samping hadis ini berupa berita, itulah tabiat manusia itu rata-rata seperti itu. Juga perintah dan anjuran. Hadis ini ada tambahan kalau di urat yang lain, wal ada watakagali, dan permusuhan juga demikian. Dan permusuhan juga demikian. Tetapi kalau permusuhan ini hanya sebatas pemberitaan. Bahwasanya manusia itu salah satu tabiatnya, manusia sebagai pribadi, keluarga atau masyarakat atau negara, permusuhan tahun yang dulu sekarang masih diingat-ingat. Ya kan? Permusuhan antara negara satu dengan yang lain. Contohnya seperti Jepang dan Cina misalkan. Itu diingat-ingat, dilupakan enggak mau. Jadi permusuhan itu juga akan diwariskan, dilestarikan. Itulah manusia kan. Tapi kalau dalam Islam, kalau permusuhan tidak. Ya, permusuhan tidak, kecuali ya, kalau permusuhan dalam agama karena sifatnya laten yang tidak mungkin ya, al-haq dan batin sampai hari kiamat. Kalau masalah duniawi tidak. Dan Nabi tidak menyuruh melestarikan masalah permusuhan ya, secara umum. Tetapi al-wud. Al-wud ini di mana dianjurkan? Di hadis-hadis sebelumnya yang sahih semua. Ya, silaturahim, silatul ashab, silatul wud, wud abi. Nah, kalau izin azakumullah, ini jadi sekali lagi, kalau dari si maknanya, ya benar, dalam hakikatnya benar. Bahwasanya kasih sayang itu selalu diwariskan oleh bapak, oleh kakek, bapak, ke anak. Ya, dari satu generasi ke generasi masih ingat saja, bahkan ingat-ingat. Kadang-kadang kalau keluarga dan keluarganya itu sudah ada jarak, meskipun itu antara saudara dengan saudara, itu nanti anaknya ya, misanan itu juga ada jaraknya, terpengaruh gitu. Apakah diajarkan atau enggak diajarkan, yang penting secara realitas itu memang ada semacam pewarisan ya, diwariskan kepada anak keturunannya. Tapi kalau dalam Islam yang sangat dianjurkan adalah kecintaan itu yang harus diwariskan. Bab 23, bab la yusammir rajulu abahu walaya jirisu qoblahu walayam si amamahu. Nah, kayak begini ini kan bisa langsung diterapkan kalau kita ketemu orang tua. Biasanya dahulu orang tua ya, sekarang harus ditahan bahwa berjalan di belakangnya. Kalau perlu nuntun orang tua sudah tua, dituntun, jangan berjalan sendiri. Bab la yusammi rajul abah, bab tidak boleh seseorang menyebut nama bapaknya. Walaya jirisu qoblahu, menyebut nama bapaknya, dan tidak boleh duduk sebelum bapaknya. Walayam si amamah, dan tidak boleh berjalan sebelum bapaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu absara rajulain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia melihat, memandang ada dua orang. Faqala li ahadima, maka Abu Hurairah berkata kepada salah seorang dari dua orang itu, ma hadza minka? Apa maknanya? Ini bahasa Arab loh, pendek dan mudah. Ma hadza minka, dari segi kata-katanya kan mudah ya, tapi apa maknanya ketika dari jumlah? Ma hadza minka itu memang ada yang dibuang, artinya ma qorobatu hadza minka, apa kaitannya, hubungannya ini dengan kamu? Adalah, jadi ada dua orang. Satu ditegur sama Abu Hurairah, ma hadza minka, apa hubungan posisi orang ini hubungannya dengan kamu? Faqala dijawab, Abi. Artinya ada Abi. Dia bapak saya. Ini bapak saya. Faqala. Maka kata berapa? La tusami hibisi. Kamu jangan memanggil dengan nama, nama lawaran. Walakam si amana. Jangan berjalan di depannya. Walakam si amana. Jangan duduk sebelum. Ucapan Abu Hurairah ini sanadnya adalah sahih. Sahihu al-Isnad. Diriwayatkan oleh Abdul Razak, Imam Baihaqi dan Imam dan Ibnu As-Sunni. Abdul Razak, Baihaqi dan Ibnu As-Sunni. Saya alhamdulillah. Berikutnya 24 bab hal yukanni abah. Ada pertanyaan ya, semacam Imam Bukhari tidak memastikan. Jadi ada pertanyaan, siapa ya, menunjukkan keraguan-keraguannya masih perlu dikritisi ya, mungkin begitu. Apakah anak yukanni abahu menyebut kunyah nama panggilan ayahnya? Ansar ibnu Hausab qala kharajna ma'a ibn Umar radhiyallahu anhu fa qala lahu Salim. Dari Sahar, dia keluar bersama Ibn Umar, lalu putranya Ibn Umar yang bernama Salim. Ibn Umar punya beberapa putra, salah satunya Salim. Salim berkata, "As-salata ya Aba Abdurrahman." Salat, hai Aba Abdurrahman, maksudnya bapaknya. Kunyah dari bapaknya, dari Abdullah, itu Abu Abdurrahman. Salim anaknya ini memanggil bapaknya dengan panggilan Ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Nah, hadis ini dhaif isnad karena dhaif syar dari segi apalannya. Artinya dhaif ringan. Kalau dari segi apalan ringan. Kalau dari segi amanah ya, itu berat. Kemudian 46 dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Kata Ibn Umar sendiri, lakin Abu Hafs Umar kodok. Tapi Abu Hafs Umar itu sudah memutuskan. Pernah memutuskan begini. Gitu. Artinya Ibn Umar sendiri menyebut bapaknya itu dengan panggilan, dengan nama kunyah, dengan nama panggilan pakai Abu gitu ya. Jadi Abu Hafs. Kalau ini sanadnya sahih dari Ibn Umar. Mohon izin azakumullah. Berarti kesimpulannya ya boleh menyebut bapaknya dengan panggilan itu, tapi ya harus apa? Ya paling tidak ya harus diketahui dulu atau harus minta pendapatnya apakah suka apa enggak. Kalau enggak ya salah. Yang perlu ingin saya kemukakan adalah hadis nomor 46 ini. Ini kan ada sanad dari Imam Bukhari, itu kan ada sanad di atasnya. Nah, hadis ini melalui sanad sahabat-sahabat guru-guru ya, sahabat-sahabat Imam Bukhari dari Imam Waqi. Dari Imam Waqi yang terkenal dengan gurunya Imam Syafi'i. Dari Imam Waqi, dari Sufyan. Dari Abdullah bin Dinar, baru dari Ibnu Umar. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah sosok Syekh Waqi. Ini penting mungkin untuk kita kita pelajari. Al-Waqi, Waqi bukan tanpa alif lam. Waqi Ibnu Al-Jarrah. Dia ini imamnya orang Irak. Imam orang Irak, ulama yang luar biasa. Nah, bagaimana keluar biasaan dari Imam Waqi? Imam Waqi ini alhamdulillah adalah imam yang hasib, yang hujjah, ahli hadis luar biasa dan menjadi hujjah. Berarti betul-betul dipercaya ulama besar lah pokoknya, ulama besar. Dan apa namanya, hafalannya itu luar biasa. Pokoknya kalau kita lihat, kita saksikan pujian, kita baca pujian para ulama itu terhadap Imam Waqi sangat-sangat tinggi ya, pujiannya sangat-sangat tinggi. Beliau seorang alim yang sangat tinggi, sangat terkenal, hafiz. Nah, satu bukti saja adalah mengenai apalan.
apalan Imam Waqi ini yang dulu Imam Syafi'i pernah mengadukan, wah Imam Waqi bagaimana apalan saya kok berkurang gitu. Bagaimana gurunya ini? Imam Waqi itu kata gurunya Imam Bukhari namanya Ishaq bin Rawiyah. Tapi Ishaq bin Rawiyah ini yang gurunya Imam Bukhari ini muridnya Imam Syafi'i. Nah Ishaq bin Ibnu Rahawais, ada orang membaca Rawiyah Ishaq Ibnu Rahawais. Ini disebut dalam hadis nomor 23 di hadis ini. Tapi dulu tidak sempat saya ceritakan ya. Ishaq bin Rahawais itu, iya, itu dia meriwayatkan hadis nomor 23. Imam Bukhari bilang saya diberitahu oleh guru saya Ishaq bin Rahawais. Itu hadis nomor 23. Nah Ishaq bin Rahawais ini bilang apa tentang Waqi? Kata Ishaq, hafalannya Imam Waqi itu hafalan alami. Sementara kalau hafalan kita, kita itu berarti ya Ishaq dan lain-lain ya. Sementara kalau hafalan kita ini hafalan maksa-maksa. Jadi dia bilang hafalannya Waqi itu hafalan toba'an. Sudah watak karakter dia memang ya, ya mungkin sekali baca hafal kan? Itu kan toba'an. Tapi kalau kita kan gak hafal 10 kali 20 kali baru hafal lah, itu namanya takalu. Nah kata Ishaq, Imam Waqi itu hafalannya apalagi sudah apa istilah sudah menyatu dalam dirinya, sudah alami, tidak perlu susah-susah. Tapi kalau kita adalah maksa-maksa. Siapa Imam Ishaq ini yang mengatakan kalau apalannya itu maksa-maksa? Supaya kita bisa mengukur Imam Waqi itu seperti apa. Imam Ishaq ini adalah juga ulama yang luar biasa. Dia itu mengimla mendikte muridnya 11.000 hadis sahih dari hafalannya. Kemudian membaca lagi, mengulangi lagi dari awal hingga akhir, tidak nambah satu huruf, tidak mengurangi satu huruf. Jadi apalannya itu ya sudah seperti insya Allah kita ngapal Fatihah kan enggak pernah salah loh. Nah, seperti itu. Jadi 11.000 hadis didikte, diulangi lagi terus tidak nambah, pokoknya tidak ada perubahan satu huruf pun. Itu hadis. Tafsir juga begitu, dia mengajarkan tafsir itu mendikte seluruh tafsir, tafsir bimaksur ya pakai riwayat itu. Tetapi kata para ulama, yang lebih sulit itu yang mendikte hadis itu daripada mendikte tafsir. Nah ini adalah Imam Ishaq, tapi mujinya itu seperti itu kepada Imam Waqi. Bagaimana Imam Waqi? Nah Imam Waqi ini dia itu gemuk badannya. Dia ini gemuk. Nah peristiwanya yang menarik adalah ketika Imam Waqi datang ke Mekah bertemu dengan Fudail, Imam Fudail. Imam Fudail menegur guyonan Imam sama Imam. Gimana? Apa ini kok gembrot begini? Imamnya orang seluruh negara Irak kok gembrot begini? Kok gemuk ya? Dijawab, iya ini adalah akibat saya sangat bergembira dengan Islam saya. Jadi saya ini gembira dengan Islam saya sangat gemuk seperti ini. Mungkin jangan bertanya, kenapa kok gemuk? Apakah dia katakanlah suka makan? Kebetulan Imam Waqi itu dikenal dengan seorang salah satu ulama yang puasa setahun terus tanpa henti. Jadi puasa setahun terus itu seperti ini, gemuk tidak kurus gitu kan. Dia puasa setahun, kemudian dia khatam Quran setiap malam sekali. Ya memang nggak bisa ditiru, kalau imam seperti ini nggak bisa ditiru. Mulai kecil dia tidak hafal, dia seperti air. Jadi nggak pernah salah, cepet ya nggak pernah salah. Kalau kita kan ketatil ya, nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau ngatamkan Quran semalam suntuk, paling tidurnya 2 hari ya. Itu kodoknya itu tidur 2 hari. Nah Imam Waqi seperti itu. Jadi ketika ditanya, kok gemuk sekali? Ente ini rohibnya Irak, rohibun Irak, ahli ibadahnya orang Irak kok gemuk? Jawabnya, hadza min farahi bil Islam. Ini gara-gara saya selalu senang dengan Islam. Sehingga gemuk seperti ini. Nah, hadirin hadirin Allah, itu Imam Waqi, ya salah seorang gurunya Imam Syafi'i rahimahullah yang menjadi salah satu sanad dari pembawa hadis nomor 46 dalam Adabul Mufrad. Baik, sebelum isya mungkin ya alhamdulillah. Pertama saya sampaikan informasi ini adalah buku nasihat dan pelajaran dari Indonesia Menangis tentang tsunami Aceh. Yang dulu saya katakan penulisnya adalah Ustaz Anul Haris dan Pak John Haryadi ini, dan editornya saya membaca, alhamdulillah saya baca lengkap ya seluruh isinya dengan tambahan pengurangan. Terus juga editor yang lain adalah Ustaz guru saya Ustaz Muhammad Yusuf Harun, kemudian juga Ustaz Nurul Mukhlisin. Jadi buku ini layak dibaca, kalau antum minat silahkan, karena isinya enak, menarik. Dari awal adalah kisah yang menarik dari tsunami, terus data-datanya itu, kemudian pelajarannya menurut syariat itu bagaimana. Jadi untuk menanggulangi Aceh, selama ini kan orang sudah terfokus kepada hukum kausalitas lepas dari Allah, artinya sekuler. Nah buku ini menghadirkan apa yang selama ini mungkin banyak dilupakan orang. Jadi mengisi kekosongan di bidang ini bagus ya, untuk dimiliki. Silakan hubungan ke toko-tokonya itu, apa? Toko Fitrah. Karena ini dicetak sendiri oleh Elba. Baik, yang kedua alhamdulillah ya, sekaligus saya umumkan ya dengan tujuan supaya siap-siap begitu ya. Saya mohon doa restu dan semoga nanti saya juga ikut apa yang saya mendoakan, insya Allah begitu. Insya Allah menurut rencana saya dengan Abu Rafiq Muhammad Sahri itu insya Allah akan mau sedikit sekolah di, atau mau banyak ya, banyak sekolah di ngambil ilmu di Masjidil Haram. Mau berangkat ke Mekah, insya Allah berangkatnya mungkin awal September ya, pokoknya khusus awal September bulan Rajab. Jadi sekarang masih ada waktu 3 bulanan lebih. Nah itu supaya siap-siap ya, supaya siap-siap apa ya, mungkin mengatur jadwalnya, mencari ustadznya, ustadz apa ya. Jadi ya kalau libur ya antum sendiri sudah menyiapkan apa ganti daripada kegiatan yang ada. Insya Allah tidak lama, cuma 6 bulan saja. Setelah haji insya Allah pulang. Jadi tujuan saya itu adalah ya untuk menimba ilmu dan ingin bertemu dengan masai-masai yang masih hidup. Terus juga yang lain-lain ingin menghafalkan Quran, paling tidak menghafalkan yang dulu, dan tentu niatan-niatan baik yang lain. Itu yang perlu saya informasikan dan mohon doa mudah-mudahan lancar ya mulai persiapannya sekarang ini sampai nanti.